Adin txikiko enkontrako indarkeriak 11 aurpegi ditu. Sistema patriarkaleko subjektu zaurgarrienak diren heinean ordea, badute berezko ezaugarri bat. Sufritzen dutena ezkutuan geratu ohi dela. Ezkutuan gertatzen dena, ezkutuan geratzen da. Erasotzaileak haien senideak direlako gehienetan. Isiltasun horrek baina ezin duela errealitatea desitxuratu kontatu diete, atzo aurreratu zigunez Estitxua Izagirrek argi astekarikoei bilgune feministako kide saioa iraolak eta eraikiz elkarteko pedagogo Aitziber Bañuelosek. Guk emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren bezperan gaiari begira jartzea erabaki dugu tertulian eta bi lagun batu zaizkigu. Bilbo Hiria Irratiaren estudioan dugun Sonia González batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Sonia.
Arratsaldeon, bai.
Eta telefonoz bestalde dugun Mikel Otero bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Aurren aurkako indarkeriaren gaia presente dago. Egunotan aipatu dugun eran, Euskal Herriko Bilgune Feministak azaroaren 25aren arira kaleratu duen irakurketak horri erreferentzia egiten dio, gehiegi ohartzen ez bagara ere gertatzen den indarkeria horri hain justu, eta horren adibide gisa ileak lazteko moduko datua aipatuko nuke, 7 aurretik bati sexu erasoak egiten dizkiotela etxe giroan, Sonia.
Bai, egia da, hainbat datu lasgarri ematen direla hor, eta bai, indarkeria eta geikeria mota ezberdina pairatzen dituzte umeek, bai, indarkeria fisikoa, sexuala, tratu txar psikologiko edo emozionala, pe bai, nik horietan nik uste dute guztietan daudela pentsatu baino datu altuagoak. Topatu dut, esate baterako datu bat, tratu txarren, %80-85 inguru, tratu txar psikologiko edo emozionalak direla. Egia esan, nik ezin izango nuke mailakatu eta uste dut ezin dela mailakatu. Egia da batzuk agerikoagoak edo direla, edo lasgarriagoak direla egitean bera, baina guztiek izten dabe gerora arazo psikologikoak bizi osorako. Orduan, da alde askotako arazo bat, eta nik uste dut apur bat ikuspena zabaldu behar dugula, eta ez bakarrik utzi igual agerikoenak diren hoietan benetan lasgarriak izan arren.
Zailkatzerik ere ez dagoen indarkeriak, aibatzen genuen erreportajean mota askotakoak daudela aipatzen da, muturrekoena, kaso sexuera zuena izan daiteke, baina Soniak aipatzen zuen ari tiraka, geure ikuspegia zabaldu beharko genukeela, eta gerian dauden horietaz aparte beste indarkeria batzuk badaudela ohartzeko arakatu, ere bai, Mikel.
Bai, noski, bueno, hasteko nik aitortu behar dut, niretzako aurren inguruko indarkeria eta bortxakeriaz hitz egiteak, bueno, asko asaldatzen dagoela, ez da, asko astoratzen dago eta asko larritzen dagoen gaia dela, ez dakit, bueno, bi alaba ditudan neurrian ere, gaiak, naspiloa, tripako mina sortzen dit, ez da, zezken finean, guztiok izan ditugu, berriak eta albisteak, eta askotan nahi genuena, baina gertuago, hainbat violentzien inguruan, ez da. Argi dago, ertz askotako kontua dela, eta diozun bezala, ez da, ezin dugu ia, ez da, profilik egin, ez da, badakigu hemen heteropatriarkatuaren aterkiaren azpian sortutako besoreken ondorioak direla, baino profil zehatzik ere, ia, ez da, egin ez da, horre reportaien esaten den bezala, kasuen %2 besterik ez baitira detektatzen eta horietatik %1 bakarrik salatzen dela, ezta, eta gainera artxibatu egiten dira ja kausa gehienak, ezta. Beraz, bueno, heldu beharreko gaia da, eta iruditzen zait gaina gure gizartean dauden kontu itxusi sakonenak ateratzen dizkigula airera, ez da, violentziaren aurrengarako violentzia honen inguruan, ez da.
Einbatean ezkutukoa baldin bada edo eta horretaz ez jakintasunean baldin bageunen bada injustu etxe girokoa delako, eremu pribatuko indarkeria delako zati handi batean, etxeko kontuak etxean konpontzen direla ikasi dugulako, eta aurrek eurek ere lotsa edo beldurra senti dezaketelako, erreportajean ongi nabarmentzen denez, euren babesletzat dituzten helduek erasotzen badituzte, babesa non bilatu jakin ere ez dakitelako, Mikel.
Egia da, ezta. Nik gaiaren inguruan pentsatzen ari nintzenean, etortzetetean denbora guztian, Federico García Lorcak 30 hamarkadan idazte zuen La Casa de Bernarda Alba, bueno, teatro, pieza hori, ezta. Eta han esaten zen, eta obraren zentrua da, ezta. Han esaten zen, que no se vea el humo, aunque se queme la casa, ezta. Eta pixka bat filosofia horrekin funtzionatzen dugula iruditzen zait, familiari gizarte honek atxiki dizkio, dolotu dizkio oso balore positiboak eta bar, baina egia da gaur dugun familia mota nuklear horri, hor eremu pribatu horretan gelditzen dela edo gelditu nahi horretan, ez da, ezin dugula gizarte bezala onartu hor, porrota edo frakasatu duen eredu baten aurrean gaudela, ez da, beraz, hortik eremu pribatu horretatik atera behar dugu, emakumenganako violentziaren inguruan askotan esan dugun bezala, pertsonala politikoa da eta eremu pribatuko arazoak, arazo politikoak eta arazo publikoak dira. Beraz, aurrekin berdina gertatzen da eta onartu behar dugu gure gizarteak hemen ematen diren, ikerketek ematen dituzten, dauden gutxiek ematen dituzten datuekin arabera, hor izugarrizko gaitza dugula, ezta? Beraz, azalaratzeko premia eta oso ondo etorria erreportai hauek eta gure feministak egiten dute duen hausnarketa kaiaren inguruan, ezta?
Horretan fokua jartzeko egin duen alegina, aurtengo azaroaren 25aren arira bidei aipatzen zituen Mikelek, nolabait pertsonala publikoa dela aldako indarkeria kasuak gertatzen direnean eta politikoki landu beharrekoa dela eta horri ere heldu beharra nabarmentzen zuen Sonia eta familia eredua bera ere akaso zalantzan jarri beharko genukela.
Bai, nik uste dut lan, familia eredu bat zalantzan jarri eta bestelako balio batzuk ere zalantzan jarri beharko genituzkela. Esan nahi dute reportajean bertan, aipatzen da botere heldua edo helduen boterea. Nik uste dut benetan gaiari eusteko geure buruari kaldetu behar diogu ia pres gauden bestelako iraultza bat izango da, nasain nahi dute, ez bakarrik esaten gain modun tratu txarrak eta ekiditea, hori bai efektibamente eta hori lehengo pausoa eta hori ezin da ezelan onartu, baina emakumen kasuan bezalaze hori plazaratzeaz aparte, nik uste dut iraultza apur bat sakonagoa izan beharko litzatekena, ez? Botere heldu edo helduen botere horren arabera umeak zelan tratatzen jugun edo guretzat umeak zer diren benetan pertsona osoak aldiren eta nik uste dut ganera sinesmen edo pertsepzio nahiko zabaldua dala. Nik askotan entzuten dute umeak etorkizuna direla eta esaldi horren atzean eskutatzen dena da umeak zerbaiten proiektua, baino ez direla. Ez direla oraindik pertsonak, pertsona izan ala ez izan urte kontua izango balitz moduan. Ez da, umeak oraina dira eta subjektu modun pertsonak direzen enean subjektu modun funtzionatzeko eta ez bakarrik objektu modun guk zaindu beharrekoak hori bebai, hori esan bari doa, baina pertsona modun subjektu izaera eman nahi diegun botere harreman hoietan. Zain dute, subjektu izaera eukitzea, zain duena da, berba izatea, erabakietan parte hartu alizatea, eta horre esate baterako gogorak hartzen duzte, pausu handia izan zen, umeen eskubideen deklarazioa bere momentuan, baina konturatzen bagara, deklarazio horretan umeak kokatzen dira batez ere subjektu modun, zaindu beharreko subjektu modun, eta ez zaie onartzen apenas subjektu eskubiderik. Esan nahi dute, tratu txarrak eta horren azpian dagoen guztia sistema bera, irauli nahi badugun ikusteot berrazterketa osoa egin beharko dugula, no noiz, eta hori izan beharko litzatekeela urrengo pausoa.
Akaso botere harreman hori daudelako oinarrian, ez da, edo gure umeak ikusteko modu hori dagoelako oinarrian, eurek esaten dutenari garrantziak entzen zaiolako edo txikikeriatzate jotzen delako, badirudielako ondoan egon daitezken heldu hoiek beti aurren hobe beharrez lanean ari direla, geure txipa aldatu behar dugula esango zenuke, Sonia?
Bai, nik uste dut oso lotuta dagoela ganera, feminismoak borrokatzen duenarekin eta parekotasun handiak daudela. Zan edute, botere harreman horiek bai harreman patriarkalak, bai botere helduaren harreman horiek, harreman oso inguru estukoak izaten dira, zelan baita esateko, incluso familia artekoak, maitasun eremukoak, gure kasuan gu oso gitzir arte, gube tratatu izan gaitue adin txikikoa bagina modun, ezta? Lehin erraza zan entzutea, Andreak lantzen bien zaplasteko bat, ondo etorten jakola eta umiei be, guraso askok esaten dabe, lantzin bien olan zaplasteko bat, etxatorkela txarto, eta, horren modura, izilaraztea, zuk ez dakizu honetaz, ez dakizu horretaz, eta barrez, nik uste dut parekotasun handiak badaudela, eta nik uste dut benetan, hor, iraultzaren bat, eta umei, ahotza, emateko, nik uste dut hori feminismotik etorriko da, horregaitzi postuna bereziki, gai hau aukeratzea 25erako, ze uste dute, gai oso importantea dela eta ganera, umeak direla, hori bereziki babesgabe daudenak, baina ez bakarrik ojetu modun edo geikerien aurrean, babesgabe ahotsik ere ez dabelako izaten eta ez zaielako aitortzen.
Aurrei subjektu izaera hori aitortu beharko litzaieke beraz, baina honi guztiari aurre egite aldera, Soniak aipatzen zuen iraultza integral baten beharra dagoela, sistema beraz alantzan jartzeko beharra, eta nolabai botere harreman horiek deusesteko beharra ere bai. Nondik heldu zaiokegu kontu honi guztiari, hezkuntzan egin behar da lanketa, eta kaso indarkeria kasuak identifikatzeko gakoak jarri beharko lirateke martxan, erakundek gaur egun dutena baino bitarteko gehiago eskaini beharko lizkiokete gaiari, arlo juridikoan ere beste eremu batzuetara zabaltzeko aukera izan beharko luke, zer diozu, Mikel?
Bueno, kontu asko dira, ez da, nik Soniek diona azpimarratze aldera, ze guztiz ados nago esan duenarekin, ez da, argi dago hemen sinesgarritasunaren inguruko eztabaida da dagoela, ez da, gaur egun sinesgarritasuna nork du, boterea duen berdinak, eta nor da boterea duena, gizon heldu zuri heterosexual burgesak, ez da? Hortik hasita, mailakatzen da berantza, ez da? Eta hor gertatzen da prebentzio lanetan ere oso zaila dela lana egitea, ez da? Ze askotan ama bera izango da konturatzen dena, zerbait oker dagoela, baina amak ere ez du izango aitak indarkeria erabiltzen duena den hainbesteko sinesgarritasuna, beraz hor izugarrizko arazoa daukagu, ezta. Ez bakarrik hori, honek ematen digu baita ere beste segurtasunaren inguruan, nik uste dut ere, asko pentsatu behar degula, ezta. Segurtasuna aurrenganako eta aurrak nerabeak ditugunean eta segurtasuna orokorrean tendentzia izaten da kalera begira eta oraindik ez da konsideratzen etxe barruko kontua, leku zaurgarri bat bezala, eta gaur egun kasu gehienak etxe barruan ematen dira, ez da. Beraz, hori errealitate bat dela, onartu behar da, hortiko, hasi beharko genuke, eta hortik aurrera, nik uste dut formakuntzan eta prebentzioan izugarrizko lana daukagula, ez da. Hori osatze aldera ere, administrazio publikoetan ere, behatokiak ipiniz, eta behar diren ikerketak eginez, ze eldira egiten, gizarte honek beldurra du egi latz eta bortitza ezagutzera, beraz hor medioak ere ipini behar dira ikusteko benetan zer ari den gertatzen, elementu asko emango bai dizkigu gero nola horri buelta emateko, naiz eta ados egon Soniarekin hemen jautza integral bat beharko litzatekeela hori buelta emateko, ezta, baina argi dago hezkuntzatik eta prebentziotik hasi beharko genukela, beti ere errealitatea ezagutu eta onartuta.
Aipatu duzu hor beldurra, gizarteak duen beldurra edo akaso errealitatea onartu nahi eza edo nolabait ispilu efektua eduki dezaken horrek eragiten digune erreparoa, ez dakit gutako bakoitzak halako datuak eta problematika badela ikusita ileak lasteaz gain eta deseroso sentitzeaz gain zer egin beharko genukeen egunerokoan, zer diozu Mikel?
Bai, bueno, argi dago arretaz jokatu behar dugula eta egia da gaur egun oraindik arazo bat bihurtzen zaigula gertuko kasuren bat ezagutzen baldin badugu eta familiakoa baldin bada zer esanik ez, ezta? Beraz nik uste ere guk zentzu honetan, fundamentuarekin tajuz jolastu behar dugula eta guk geuk ere egia esateko eta egia azaltzeko arazoak edo esfortzu bat egin behar dugula, ezta? Ze argi dago eta ni ados nago txostenean esaten denean ez direla buelta hemen ezin zaizkion gauzak gertatzen. Esan nahi dut. Bortizkeriak gertatu edo indarkeriak gertatzen dira, baina lortzen badugu azaleratzea, lortzen badugu plazaratzea, hor nolabait akompainamendu bat edo laguntza bat edo egin daiteke hori violentzia hori jaso duenari laguntze aldera, ezta? Baina kontrakoa egiten dugu ez jakinarena egitea, ez ukusiarena egitea eta askotan gertatzen da indarkeria jasan duen persona berak ere ez daukala heldulekurik gertatu zaionari buelta emateko edo buelta ematen hasteko bederen, ezta? Eta nik uste dut zentzu horretan, asko daukagula guztiok egiteko, hau maian gainean jartzeko eta, zenbakien esaten duten bezala, ez dela kasu isolatu bat, ez dakit nori gertatu zaiola, baizik gure eremu txikietan jende gehienari gertatu zaiona, ez da? Jende askori gertatu zaiona.
Errunta. Errunta dela, zoritxerrez eta presente dagoela esango dugu beraz. Arratsaldeko bostak egin gainean ditugunez, azken tartetxo bat irekiko dizut Sonia, zerbait gehitu nahi baldin baduzu?
Bai, Mikelek komentatzen zuenarekin lotuta, nik uste dut hori dela lehengo pauso eta pauso importantena, ez da? Isiltasunarekin apurtu alizatea, pertsona horrek kontatu alizatea, eta sinestua izatea, eta ikustea sinestua dala. Nik uste dut hori lehengo pausua dala. Olako gertaera bat, ben gertatuta, ezin da ezabatu, baina norke bere barruan hori konpontze bidean jartzeko lehengo pausua da hori kontatu alizatea eta sinestua izango delako sentipena sentitzea eta hori norbaitekin konpartitu alizatea. Nik uste dut hori lehengo pausua eta funtseskoena dala, olako kasuak gertatzen direnean zoritzarrez.
Hori da, babes edo konfor eremu bat sortu beharko genuke biktima izan daitezken hoientzat ere lasai kontatzeko aukera izan dezaten. Ba, mentxe agurtuko zaituzte, Sonia González, mila esker Bilbo Hiria Irratiaren estudioraino gerturatzeagatik eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Bai, zoi, bai.
Eta Mikel Otero, eskerrak zuri ere, gurera batu zarelako eta ileak lazten dizkigun gai delikatu honi heltzeko presta gertu zarelako. Bi aste barru arte.
Baina, eskerrak zuri, baita arte.